Aș dori mai întâi să-mi exprim bucuria că suntem împreună. Uneori, numărul anilor de experiență cu Dumnezeu ne încarcă cu o răspundere și mai mare. Aș vrea să spun că sunt 47 de ani de când Domnul mi-a dat harul să vestesc Evanghelia și am vizitat bisericile din țară, cum s-ar spune, de la răsărit până la apus. Acum, în partea din urma vieții, Domnul mi-a dat harul să ajung și aici, în Statele Unite, să regăsesc pe aceiași frați pe care i-am cunoscut în țară și să ne putem cunoaște și cu cei care n-am avut prilejul să ne întâlnim acolo. În fiecare biserică, orele noastre de evangelizare se țin în zilele anunțate. Orele de zidire sufletească, programele care sunt pregătite. Zilele acestea care au fost anunțate însă, în mod suplimentar față de zilele de program, au un scop cu totul deosebit. Așadar, aș fi fost mult mai bucuros să vin undeva acolo mai jos, să nu fie distanța atât de mare, pentru că nu intenționez să vă țin o predică. Toată viața, venind la biserică, am avut prilejul să ascultăm predici, mai bune sau mai puțin bune. Predici care ne-au încălzit inimile sau care ne-au descurajat într-un fel sau într-altul. Este experiența noastră a copiilor lui Dumnezeu, pentru că nu totdeauna cel ce vine la amvon este inspirat și călăuzit de Duhul Sfânt. De foarte multe ori se întâmplă că așteptăm cu multă bucurie să primim un mesaj din partea Domnului și până la urmă primim un mesaj din partea omului. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze în aceste seri, ca așteptările noastre să nu fie înșelate și să avem un motiv în plus să mulțumim Domnului. Aș vrea să vă mărturisesc faptul că peste tot unde am vizitat bisericile în țară, în afară de serviciile de evangelizare pe care le-am avut cu frații, bisericile au solicitat și câteva zile cu programe speciale. Astfel aș putea să spun că m-am întâlnit cu foarte mulți frați care aparțineau și altor confesiuni, care participau la orele noastre biblice în cadrul bisericilor penticostale și acolo unde era situația mai deosebită și nu prea favorabilă în bisericile noastre în problema spațiului, unii au avut bunăvoința să ne accepte chiar și în lăcașurile de închinăciune a fraților baptiști, a creștinilor după Evanghelie. La Sacramento am avut o săptămână întreagă de ore de părtășie, de ore de zidire, de studiu biblic în sala de rugăciune a fraților baptiști, unde au venit cele patru biserici penticostale din Sacramento și unde au venit și ceilalți care aparțineau celorlalte confesiuni neoprotestante. Este foarte justificată întrebarea pentru foarte mulți ce scop au aceste ore suplimentare în afară de serviciile noastre. Desigur, după cum am observat, predicându-se Evanghelia, în adunările noastre există un scop și scopul urmărit este ca cei ce aud Evanghelia să se convertească la credință. Când noi spunem avem servicii de evangelizare, aceasta nu se referă la evangelizarea celor care s-au convertit, pentru că cei ce s-au convertit n-au nevoie de evangelizare, ci de creștere spirituală. Evangelizarea se referă exclusiv la cei care vin și nu cunosc pe Dumnezeu și trebuie să fie puși în legătură cu Evanghelia. Am impresia că foarte multe situații sunt încă la noi neclarificate. De multe ori se întâmplă că suntem numai frați și surori și cu experiențe în viața spirituală de câteva decenii și ținem servicii de evangelizare și ne evangelizăm unul pe celălalt. O asemenea lucrare nu duce la rezultate de maturizare spirituală. Prin urmare, chiar dacă se spun pe nume unor lucruri privind viața noastră de trăire în biserică, în interiorul ei, deci în aspectul ei intim, cred că Duhul Sfânt este de acord să pună punctul și pe anumite aspecte legate de atitudinea noastră, de activitatea noastră și mai ales de unificarea convingerilor noastre în lumina Sfintelor Scripturi. Am ajuns o priveliște, așa cum Apostolul Pavel spune, o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Bisericile penticostale în ultimii ani au avut experiențe extraordinare. numărul credincioșilor a sporit atât de mult, încât într-un timp relativ foarte scurt se poate face dovada unui progres care este recunoscut de către toți ceilalți credincioși de la celelalte confesiuni. De foarte multe ori, bisericile noastre pentecostale la ora actuală sunt confundate cu mișcarea carismatică mondială. Un cuvânt pentru mișcarea carismatică. Cuvântul carisma însemnează daruri. Și există în lumea noastră foarte multe biserici, începând de la romano-catolici, ortodoxi, evanghelici, luterani, reformați, calvini, culte protestante, culte neoprotestante. Există foarte multe grupări în sânul acestor confesiuni care n-au avut cuprins în doctrină lucrarea Duhului Sfânt, experiențe ale credincioșilor în viața lor intimă particulară și a devenit un fenomen care s-a extins pe plan mondial. Desigur, dacă oamenii n-au fost învățați în lumina Sfintelor Scripturi, ci fiecare a trăit experiențele lui intime cu Dumnezeu, fără să existe o legătură de unificare a principiului, pentru că Sfânta Scriptură ne arată că biserica primară avea ca fundament pe care își clădea principiile de credință cuvântul scris prin mesajele profeților vechi testamentali și cuvântul transmis pe cale orală prin apostoli. Mai târziu, aceste cuvinte transmise pe cale orală au fost cuprinse în scrisorile apostolilor, în epistolele acestora care au constituit hrana de toate zilele a credincioșilor care s-au convertit și au constituit bisericile din secolul primar. Cu toate că apostolii erau în viață și erau prezenți, credincioșii, pe lângă serviciile la care participau, simțeau nevoia să se strângă și să stăruiască în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci, după ce oamenii erau puși în legătură cu Evanghelia, cu persoana Domnului Hristos, privind calitatea lui de mântuitor, valoarea jertfei, necesitatea convertirii la credință, mărturisirea păcatelor, obținerea iertării și schimbarea vieții prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt, acești oameni, după ce se întorceau la Dumnezeu și constituiau bisericile, trebuiau să primească o hrană consistentă pentru ca să poată crește în credință și pentru ca să poată fi utili în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a bucurat de entuziasmul copiilor dacă aceștia n-au crescut sănătoși, dacă aceștia nu s-au maturizat. După cum nici părinții n-au motive să se bucure de copiii lor, dacă aceștia rămân la stadiul de copii. Oricât ar fi de consistentă hrana, dacă un copil este bolnav, se dezvoltă foarte greoi și uneori lasă semne de îngrijorare pentru părinți. Cred că tot așa trebuie să fie problema și în casa Domnului. Este foarte normal ca un copil să crească sănătos, să se maturizeze și să devină util. Apostolul Pavel scrie evreilor printre altele: voi care de mult trebuia să fiți învățători, pentru că aveți o experiență îndelungată, au trecut ani în șir de când v-ați întors la Domnul și voi, încă ați rămas tot niște prunci, aveți trebuință să fiți hrăniți cu lapte. Nu sunteți obișnuiți cu cuvintele neprihănirii și, prin urmare, este o dovadă a unui semn de boală în viața spirituală a credincioșilor, care și după 10 ani, după 20 de ani, după 30 de ani, de la actul convertirii lor, au rămas copii la minte, copii la purtare, copii la gândire, copii la modul de simțire. Și Dumnezeu ne vrea să creștem în harul Lui pentru ca să devenim utili, fiindcă această Evanghelie trebuie dusă până la marginile pământului. Și nu se poate limita strict doar la cei care propovăduiesc. Toți suntem chemați să participăm la această veste bună a Evangheliei și să o ducem până la marginile pământului. Dacă nu prin puterea cuvântului, atunci prin rugăciunile noastre pentru cei ce sunt în lucrare, prin posturile pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu pentru salvarea oamenilor și, de ce să nu o spunem, în situații speciale, dacă nevoia o cere, chiar și cu mijloacele noastre, atunci când avem convingerea că ele sunt destinate unui scop curat și nu intră în buzunarul predicatorilor. Domnul să ne dea harul acesta, să putem cunoaște acest adevăr. Am făcut această mică introducere pentru că noi am devenit o priveliște și celelalte confesiuni privesc asupra noastră și ne etichetează. Aș vrea să vă spun că atunci când Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea întorcându-ne la Evanghelie, Nu era în zona noastră biserici pentecostale. Existau numai baptiști, creștini și mișcarea Oastei Domnului. Și când am aflat pentru prima dată de mișcările carismatice, bisericile pentecostale, am întrebat pe un frate bătrân ce părere are despre mișcarea pentecostală. Și omul era sincer în modul lui de convingere în educația doctrinară pe care a primit-o. Ce știa el să spună despre pentecostal? Informația pe care mi-a dat-o a fost pentru mine o adevărată catastrofă. A spus că frații pentecostali nu cunosc Evanghelia, că sunt stăpâniți de niște duhuri și când îi apuc fac niște lucruri care n-au nicio cale de ieșire din punct de vedere biblic. Și eu m-am mâhnit în sufletul meu și curiozitatea m-a determinat să mă duc să-i văd. Poate dacă mi-ar fi spus un lucru bun, n-aș fi avut atâta curiozitate să-i văd. Și ce să vă spun? Sunt 45 de ani acum de când lucrez în bisericile pentecostale și m-am convins că au existat aici-colo și anumite motive care au justificat acuzațiile unor oameni care n-au cunoscut nici Evanghelia și n-au cunoscut cum se cuvine nici bisericile pentecostale. La ora actuală aș putea să spun că există un drum pe care se poate merge cu deplină siguranță, fără să fim influențați, fără să ne lăsăm descurajați de ceea ce se șoptește în stânga și în dreapta despre noi. Nu este importantă părerea pe care noi o avem despre noi înșine. Nu este importantă nici părerea oamenilor. Important este ce părere are Dumnezeu despre noi. Și dacă noi suntem în relație bună cu Dumnezeu, în rest nu mai contează. Și aș dori ca Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr fundamental. Noi trebuie să fim în relație bună cu Dumnezeu. În rest, ce părere au oamenii despre noi, nu mai contează. Domnul Hristos, într-o împrejurare deosebită, a spus-o deslușit. Vai de voi când oamenii vă vor vorbi de bine. Ferice de voi când oamenii vă vor vorbi de rău, dar nu pe drept, ci pe nedrept. Ajută-ne, Doamne! Toți oamenii aleargă după popularitate. Fiecare dintre noi am vrea să fim vorbiți de bine. Domnul Hristos a fost vorbit de rău de la început și până la sfârșit. Dar nu asta era problema Domnului. Gândul lui era să placă lui Dumnezeu. Și el era înarmat cu un singur fel de gândire. Ca în viața care îi rămânea de trăit pe pământ să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte important. În lumea teologică, în zilele noastre, există foarte multă confuzie, foarte multă contradicție. În bisericile noastre pentecostale există ceva deosebit în comparație cu celelalte biserici neoprotestante. Ceea ce este deosebit în bisericile pentecostale și în mișcarea carismatică mondială se referă la câteva fenomene pe care unii teologi le acceptă ca fiind biblice, iar alții le anulează complet. Nu odată se întâmplă să auzim chiar și la programele religioase de la televiziune, când se dau anumite lecții biblice de către persoane competente, pregătite din punct de vedere teologic, și să se spună că darurile Duhului Sfânt, spre exemplu, au luat sfârșit odată cu încheierea canonizării Noului Testament. Canonizarea se referă la strângerea tuturor scrisorilor apostolilor și constituirea lor într-o singură carte, pe care noi o numim Noul Testament. Foarte mulți teologi consideră că darurile Duhului Sfânt și-au încheiat misiunea odată cu încheierea acestor cărți. Că în zilele noastre noi n-am mai avea nevoie să fim călăuziți de darurile Duhului Sfânt, că darurile Duhului Sfânt în biserică sunt inutile pentru că noi avem Sfânta Scriptură. Cred că ați auzit asemenea afirmații din partea multor teologi. Și nu odată se face us de argumentul din 1 Corinteni, capitolul 13, în care se spune prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, când va veni ce este desăvârșit. Și acesta este argumentul forte prin care se anulează, se trage cu creion roșu, peste tot ceea ce a oferit Dumnezeu ca valoare universală, pentru Biserica Domnului, atât timp cât va fi pe pământ. Înțelegem ca valoare statornică până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Atât revărsarea Duhului Sfânt, cât și darurile Duhului Sfânt rămân de utilitate și de foarte mare necesitate în Biserica Domnului până la cea de-a doua venire. Am întrebat odată niște teologi foarte bine pregătiți, care argumentau prin versetul acela din Corinteni, capitolul 13, în sensul că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Acolo scrie că și cunoștința va avea sfârșit, când va veni ce este desăvârșit. Când prorociile se vor sfârși, când limbile vor înceta, nu va mai fi utilă nici cunoștința. Atunci, de ce se mai întemeiază și se susțin seminarele teologice? Există seminare teologice care exclud posibilitatea ca un creștin în zilele noastre să aibă o revelație și o pune numai pe seama unor experiențe psihologice. Există teologi care în zilele noastre spun că fenomenul vorbirii în limbi nu există. Și sub pretextul acesta, că chiar dacă a existat în Noul Testament, acestea s-au încheiat odată cu încheierea Noului Testament, pentru că ei susțin că ceea ce este desăvârșit, la care se referă Pavel, s-a referit tocmai la încheierea acestor cărți. Dacă este așa, atunci nici cunoștința nu mai are rost. Atunci, de ce se mai insistă atât de mult să se formeze cadre teologice și să-și acumuleze cunoștințe? Pentru că și cunoștința va avea sfârșit odată cu prorocia și cu vorbirea în limbi. Nu știu dacă s-a prins sensul. Dacă cele două s-au terminat, în același context se spune că și cunoștința va avea sfârșit. Și lucrul acesta este foarte adevărat. Se va termina odată și cu prorocia, și cu vorbirea în limbi, și cu cunoștința, și cu toate darurile. Dar când? În cer nu va mai fi nevoie să prorocim. Slăvit să fie Dumnezeu! În cer nu va mai fi nevoie să vorbim în limbi omenești. Pentru că acolo se va vorbi o singură limbă. Slăvit să fie Dumnezeu! În cer nu va mai fi nevoie să studiem teologia, pentru că vom vedea lucrurile așa cum sunt în realitate. Nu mai trebuie să încercăm să ne dăm explicații atâtor lucruri pe care le-am văzut doar ca printr-o oglindă, pentru că vom ajunge acolo, îl vom vedea pe el așa cum este. Dacă există aceste erori în interpretarea teologică, există încă foarte multe neajunsuri și în bisericile noastre. Și aș dori, în aceste seri pe care le-au anunțat frații, să dezbatem împreună, subliniez, să dezbatem împreună câteva adevăruri controversate în lumea teologică și câteva adevăruri din ceea ce nouă ne aparțin în mod cu totul special. Când Dumnezeu a împărțit neamului omenesc darul prețios prin care să ajungă la mântuire, a avut în vedere ca prin acest dar să ni se ofere un alt dar și apoi prin acest un alt dar revărsat tot din mâna lui Dumnezeu prin făgăduință, să ni se ofere o mulțime de daruri. Primul dar pe care l-a dat Dumnezeu este Fiul Său. Fără Iisus Hristos, cale spre mântuire nu există. Cred că nu ne îndoim de acest adevăr. După ce Domnul Hristos a venit pe pământ, a amintit ucenicilor, referindu-se la întoarcerea sa la Tatăl: trebuie să mă duc, pentru că dacă eu nu merg, Mângâitorul nu poate veni. Și cel de-al doilea dar pe care ne l-a oferit Dumnezeu, după ce Domnul Hristos și-a depus jertfa pe calvar, după ce a înviat și s-a înălțat biruitor la Tatăl, ne-a trimis Duhul Sfânt, care este făgăduința Tatălui pentru Biserica Domnului Hristos și care trebuie să fie și să constituie pentru fiecare dintre noi nu numai mijlocul de călăuzire, ci și izvorul nostru de viață, de părtășie cu Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt ni s-a revărsat patru grupe de daruri. Prima grupă de daruri revărsată prin Duhul Sfânt este menționată în Galateni, capitolul 5, versetul 22. Acestea sunt darurile pe care le revarsă Duhul Sfânt, cadourile pe care le dă Dumnezeu tuturor celor care s-au întors la El, au crezut în Evanghelie și au mărturisit păcatele, au primit iertarea și s-au hotărât să trăiască o viață exemplară în raport cu acest cuvânt minunat care ni s-a dăruit nouă și se este supranumit Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Deci prima grupă de daruri reprezintă roada Duhului, cuprinsă într-o lucrare singulară, roada Duhului. Copiii lui Dumnezeu poartă semnele acestei pecete binecuvântate, este semnul de recunoaștere a celor care au trecut pe la crucea Domnului Hristos, a celor care au obținut iertarea păcatelor, a celor cărora Duhul Sfânt le-a dat puterea să ia o decizie serioasă și să accepte să se lase călăuziți de Duhul lui Dumnezeu prin lumina cuvântului, bucurându-se de ceea ce Biblia ne spune, nașterea dintr-o sămânță care nu poate putrezi și care este cuvântul lui Dumnezeu, operată și desăvârșită prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Cea de-a doua grupă de daruri o găsim în 1 Corinteni, capitolul 12. Deci, pentru cei ce se întorc la Dumnezeu, prima grupă este dragostea, bucuria mântuirii, pacea sufletului, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Este semnul tuturor celor ce au primit iertarea păcatelor și au gustat bucuria nașterii din nou. Aveți vreo rezervă? Este cineva care gândește altfel? După ce acești oameni au primit iertarea păcatelor, s-a produs această sfințire operată de Duhul Sfânt prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, copiii aceștia în creșterea lor, deși nu li se cere să facă niciun serviciu, pentru că la vârsta prunciei, copilul nu face altceva decât mănâncă bine și doarme bine. Vi se potrivește cuvântul acesta? Un copil când se naște, dacă este sănătos, mănâncă bine și doarme bine. Și dacă întrebe mama lui ce fel de copil are, va spune cu satisfacție, am un copil foarte bun, este sănătos. Crește, are poftă de mâncare și doarme bine. Se potrivesc aceste cuvinte pentru un copil de curând născut. Dar dacă este un copil de 10 ani și dacă trebuie să îi se dea un asemenea calificativ, am un copil foarte bun, are poftă de mâncare, mănâncă foarte bine și doarme bine, un copil la 10 ani trebuie să mai meargă și la școală să învețe, deci se mai cere încă ceva în plus? Dar dacă ai un copil de 20 de ani și dacă trebuie să îi se dea un calificativ, ar putea să spună, mama, am un fecior excepțional, are o poftă de mâncare grozavă, mănâncă bine și doarme bine. Se potrivește? Ceva nu-i în regulă. Unui copil de 20 de ani se cere mai mult decât să mănânce bine și să doarmă bine. Ia gândiți-vă în adunările noastre ce se întâmplă. Un creștin care este convertit la credință de un an, e foarte normal să vină să ascultă predicile, să fie atent la tot ce se face aici, să plece încărcat cu binecuvântarea lui Dumnezeu de aici, de la casa Domnului. Dacă este de 10 ani convertit și face același lucru, ceva nu e în regulă. Iar dacă este de 20 de ani convertit la credință și este în casa Domnului și are această poftă de mâncare, îi place cuvântul și dacă vine și ascultă și nu mai face nimic pentru Domnul, înseamnă că e bolnav, înseamnă că nu e sănătos în credință. Vă îndoiți de realitatea aceasta? Așadar, trebuie să înțelegem că menirea Duhului Sfânt, motivația pentru care Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, este ca El, după ce ne face actul sfințirii și operează nașterea din nou prin puterea cuvântului, să ne crească în harul Lui, să ne ofere darurile Lui, pentru ca apoi să fim folositori și pentru nevoile altora. Domnul să ne ajute la aceasta! Este o frână în calea progresului Evangheliei, tocmai faptul că într-o biserică de 200-300 de oameni, sunt 3 sau 4 oameni care vestesc Evanghelia, și care poartă pe umeri responsabilitatea. Pe măsură ce trec ani, pe măsură ce noi ne maturizăm în viața spirituală, ar trebui să suportăm această lucrare a lui Dumnezeu și să o simțim pe umerii noștri, să ne simțim implicați în această lucrare. Dacă se întâmplă că sunt oameni de 30, de 40 de ani de când s-au întors la Domnul și vin la biserică, mănâncă bine, ne referim acum la hrana spirituală și dorm bine. Ceva nu-i în regulă. Duhul Sfânt ar vrea să ne folosească întotdeauna și de fiecare dată când ne oferă câte ceva în plus, pe lângă ceea ce ne-a oferit la început, ne oferă cu scopul ca noi să nu cheltuim și să risipim în plăcerile noastre, ci ne oferă cu scopul să-i ajutăm și pe alții. Să analizăm. Deci, prima grupă este legată de nevoile noastre proprii. Dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de semeni. Din aceasta izvorește o bucurie enormă. Cine iubește pe Dumnezeu și iubește pe semeni, n-are motive să fie supărat, nici enervat, nici mânios. Pentru că dacă ai această dragoste față de Dumnezeu și de semeni, ea aduce bucuria. Bucuria că Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Bucuria că tu ești mântuit. Bucuria că Dumnezeu este Tatăl tău. Bucuria că tu ești copilul Lui. Și aceasta este numită în Sfânta Scriptură bucuria mântuirii. Până și prorocii Vechiului Testament au gustat din această bucurie a mântuirii. Mă bucur căci Domnul m-a îmbrăcat în haina mântuirii. Deci este vorba de bucuria care vine de la Duhul Sfânt, ca rod binecuvântat. Și aceasta revarsă o pace adâncă în viața noastră. Avem pace cu Dumnezeu, avem pace cu semenii, avem pace cu noi înșine, dacă am primit pacea ca rod al Duhului Sfânt. Oamenii pot să trăiască în pace fără ca Duhul Sfânt să fie implicat. Dar pacea de astăzi, mâine se transformă în conflict, poi mâine se transformă în război și în vărsare de sânge. Nu vi se pare că aceasta este realitatea? Dacă avem o dragoste firească, această dragoste foarte ușor poate să fie înlocuită cu ura. Pentru că oamenii astăzi se iubesc și mâine se dușmănesc. Dragostea ca rod al Duhului Sfânt ne dă puterea să iubim și pe dușmanii noștri. Și nu mai este loc pentru război, pentru că ea ne aduce o pace desăvârșită. Îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine sunt rod al Duhului Sfânt în viața noastră. Se folosește la singular roada Duhului, produsul Sfântului Duh în viața copiilor lui Dumnezeu. Credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva cărora nu trebuie să ne mai luptăm ca și împotriva unor fiare sălbătăcite pe care încercăm să le îmblânzim și uneori sunt mai puternice decât noi. Și este lucrarea făcută de Sfântul Duh. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Este opera Duhului Sfânt în viața copiilor lui Dumnezeu. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Suntem copiii Lui. După ce acești copii cresc sănătoși, ajung la o anumită vârstă, li se mai încredințează și anumite servicii și Duhul Sfânt vine cu cea de a doua grupă de dar. 1 Corinteni, capitolul 12. Poate că este bine să le citim și să vedem care este scopul pentru care Duhul Sfânt împarte aceste daruri. Celor, subliniez încă o dată, celor care se lasă călăuziți de Duhul Sfânt și în a căror viață sclipesc roadele binecuvântate. Acestora Duhul Sfânt le oferă a doua grupă de daruri. De la versetul 4 din 1 Corinteni, capitolul 12. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește El. Dacă roada Duhului este semnul copiilor lui Dumnezeu, în a căror inimă s-a produs fenomenul nașterii din nou, prin sămânța care nu poate putrezi și care este cuvântul lui Dumnezeu, și prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt, dacă aceasta este lucrarea pe care a făcut-o Domnul cu toți copiii lui Dumnezeu, apoi, în cea de a doua fază, ni se descopere necesitatea altor grupe de cadouri care sunt destinate pentru nevoile altora. S-ar putea ca cineva să fie egoist și să spună, dacă darurile sunt pentru nevoile altora, atunci nu mai are niciun rost să le doresc, să râvnesc după ele. Bine că problema mea este rezolvată. Nu este așa. Un creștin nu poate fi creștin dacă nu înțelege adevărul fundamental, că ceea ce a făcut Dumnezeu cu el trebuie să devină, în același timp, un act de conștiență pentru ca să ducă mai departe vestea cea bună și să-l ajute și pe semenul lui să-l cunoască pe Dumnezeu. Un creștin care nu este evanghelist, care nu simte nevoia să mărturisească, nu poate purta numele de creștin, căci Mântuitorul condiționează această mărturisire. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar cum să mărturisim? Poate nu toți avem darul să mărturisim. Nu numai cu gura se poate mărturisi. Fiecare dintre noi suntem o epistolă vie, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu printre oameni. Și dacă nu avem darul să ne exprimăm gândurile, să avem darul și să trăim frumos, să fim exemplu, să fim lumină și sarea pământului. Este un mijloc de propovăduire prin forța exemplului, care depășește cu mult mijlocul care se face prin puterea cuvântului. Mă refer la cei care vestesc Evanghelia. Că dacă aceștia intră în conflict în relația lor intimă cu Dumnezeu, în atitudinea lor și în comportarea lor cu ceea ce spun, atunci cuvântul lor nu are niciun efect. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze cu această forță a exemplului. Fiecare dintre noi suntem chemați să mărturisim numele lui Dumnezeu. Așadar, Sfânta Scriptură ne arată că dacă prima grupă este pentru nevoile proprii, cea de a doua grupă este pentru nevoile altora. Am citit aici versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Dacă noi nu conștientizăm aceasta, atunci vom fi ca și Marea Moartă în comparație cu Marea Galilei. Marea Moartă înghite toate apele Iordanului și nu mai dă la nimeni nimic. Însă n-are viață în ea. Marea Galilei primește apele Iordanului care vin din nord și tot ce primește lasă să curgă mai departe. Este ca un decantor în care se depozitează toată bogăția. Acolo este viață din belșug, pentru că nu ține nimic pentru ea. Tot ce primește, dă mai departe. Creștinul poate să fie asemănător cu Marea Galilei, care primește binecuvântarea de la Dumnezeu și o transmite mai departe. Devine numai un canal prin care se scurge, o binecuvântare care merge spre mântuirea altora. Sau poate să fie Marea Moartă. Toată viața se hrănește cu predici, toată viața citește Biblia, toată viața se hrănește cu tot ce e mai bun și nu mai dă nimănui nimic din comoara pe care și-a adunat-o în suflet. Nu ți se pare că acolo miroase a moarte? De aceea se spune și Marea Moartă, că nu mai dă nimănui nimic. Duhul Sfânt ne dă nouă darurile și scopul pentru care Duhul Sfânt a oferit darurile în biserică, nu e vorba de un om sau de doi sau de zece, Dumnezeu a rânduit în biserică. Darurile acestea nu sunt date pentru ca noi să ne pricopsim, pentru ca noi să fim deosebiți față de ceilalți oameni, pentru ca noi să dispunem de potențe mai mari decât ceilalți oameni, ci Duhul Sfânt ne dă darurile în biserică pentru ca acestea să fie folosite pentru nevoile altora. Domnul să ne binecuvinteze. Așadar, unuia Duhul Sfânt îi dă înțelepciunea. Și ce i-ar folosi înțelepciunea dacă aceasta n-ar fi pusă la dispoziția nevoilor altora? Altuia Duhul Sfânt îi dă cunoștința. Și de ce folos i-ar fi cuiva cunoștința dacă el nu-și împărtășește cunoștința pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu? Există înțelepciune lumească. Există cunoștință lumești. Oameni care își acumulează o sumedenie întreagă de cunoștințe, studiind literatură de toate genurile. Dar nu asta este problema. Este vorba de înțelepciunea care vine de la Duhul Sfânt. Este vorba de cunoștința care vine de la Duhul Sfânt. Este vorba de credința care vine de la Duhul Sfânt ca un dar, prin care putem ajuta și pe alții să creadă și să fie mântuiți. Una este credința noastră mântuitoare și alta este credința ca dar al Duhului Sfânt. Una este înțelepciunea pământească, firească, și alta este înțelepciunea care vine de sus. Poate ar fi bine să facem o distinție măcar între primul dar al Duhului Sfânt și primul rod al Duhului Sfânt, ca să vedem prin ce anume se deosebesc ele, prin ce le putem cunoaște, dacă vin de la Dumnezeu sau dacă vin din fire. Noi mereu auzim aici preferința pe care o au credincioșii: Doamne, nu carnea și sângele să vorbească, ci Duhul Tău. Și totuși, de foarte multe ori poate vorbi carnea și sângele și noi să fim induși în eroare și să credem că a vorbit Duhul. Pentru că uneori carnea și sângele se înfierbântă foarte mult. Și rezultatul, știți care este? Rezultatul este cel pe care nu-l dorim. Nu totdeauna jertfa era aprinsă cu foc de sus. Preoților li s-a dat misiunea să întrețină flacăra sacră, flacăra sfântă, prin care s-a aprins jertfa de pe altarul de la templu. În Sfânta Scriptură, profetul Isaia mustră pe cei ce erau puși să îngrijească de flacăra sfântă să nu se stingă. Au adormit și flacăra s-a stins și pe urmă și-au adus foc de acasă. Noi știm când de aici se vorbește din Duhul Sfânt și când vorbește firea pământească. Degeaba ne zdrobim când aducem focul de acasă. Focul de acasă n-are puterea să purifice, nici să curățească, nici să facă lumină, nici să aducă aceea căldură binecuvântată care să ne determine să ne schimbăm atitudinea și viața față de Dumnezeu. Ne alegem cu bucurie de câteva minute și plecăm de la biserică aceiași oameni care am venit. Dumnezeu nu ne vrea așa. De fiecare dată când venim aici, să plecăm încărcați cu harul. De sâmbătă și până lunea, fiind la biserică, să strângem această provizie, să luăm această încărcătură, pentru ca să ne țină, nu numai de lunea până sâmbătă, ci să ne țină toată viața. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, mă gândeam că ar fi bine să analizăm numai diferența între primul rod și primul dar, pentru că atât primul rod cât și primul dar pot să fie revărsate în inimile noastre ca niște calități naturale. Dacă există o dragoste firească, există și o înțelepciune omenească. Iar Biblia ne vorbește despre o dragoste care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aceasta este cu totul altceva decât ceea ce este dragostea noastră firească. Și dacă există o înțelepciune omenească, firească, există și o înțelepciune care vine de sus. Înțelepciunea omenească poate fi cunoscută, după cum poate fi cunoscută și cea care vine de sus. Câteva semne pentru înțelepciunea de sus și câteva semne pentru dragostea care vine de sus. În 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea care vine de sus are 15 semne. Iar în epistola lui Iacob, înțelepciunea care vine de sus are semnele distincte și o putem cunoaște și deosebi din înțelepciunea care vine de jos. Deocamdată să luăm în seamă cele 15 semne ale dragostei care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și nu este confundată cu dragostea firească. Dragostea este îndelung răbdătoare. Versetul 4 din 1 Corinteni 13. Dragostea care este turnată în inimile noastre ca rod al Duhului Sfânt este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul. Când cineva ți-a făcut o greșeală, intenționat sau neintenționat, dragostea te ajută să acoperi, să ierți, să uiți. Crede totul. Doamne, oare să credem chiar totul? A crede tot înseamnă că e o mai mare rătăcire decât a nu crede nimic. Cel ce nu crede nimic se rătăcește numai într-un singur fel, că nu crede nimic. Dar cel ce crede tot ce aude și tot ce vede, se rătăcește în atâtea feluri. Nu vi se pare că aceasta este realitatea? Crede tot ce vine din gura lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Crede tot ce spune Dumnezeu. Nădăjduiește totul. Toate făgăduințele lui Dumnezeu ne justifică nădejdea noastră, pentru că ceea ce spune, El împlinește și veghează asupra cuvântului. Și încă o calitate, cea de a 15-a, sufere totul. Acesta este rodul Duhului Sfânt. Deci numai dragostea, ca primul rod dintre cele 9, are 15 calități. Și dacă le căutăm în Sfânta Scriptură, s-ar mai putea să mai fie încă vreo 15. Este infinită această dragoste ca rod al Duhului Sfânt. Aș putea să spun cu toată încrederea că fără roada Duhului, care este dragostea, nimic nu rămâne valabil. Orice am face în lumea aceasta, fără roada binecuvântată a Duhului Sfânt, nu ne putem aștepta să vedem împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acestea sunt semnele celor în a căror viață Duhul Sfânt a operat actul sfințirii și miracolul nașterii din nou prin puterea cuvântului dumnezeiesc. Să deschidem Sfânta Scriptură la Iacob. Spre deosebire de înțelepciunea care este firească, pământească, drăcească, înțelepciunea care vine de sus și care este darul Duhului Sfânt, are calitățile următoare. De la versetul 13 din Iacob 3 citim următoarele. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute în blândețea înțelepciunii. Dacă dragostea care vine de sus și care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și este un rod al Duhului, are calitățile acelea extraordinare și se reflectă în viața copiilor lui Dumnezeu, prin care aceștia devin lumină în mijlocul unui neam ticălos. Am impresia că prea puțin s-a pus accentul pe ceea ce trebuie în viața noastră. Poate am acordat mai multă atenție unui alt domeniu prin care noi ne-am considerat realizați înaintea lui Dumnezeu. Să luăm de la rădăcină adevărurile pe care Dumnezeu ne le-a așezat în ordinea lor desăvârșită. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii. Și El iubește rânduiala nu numai în biserică, ci și în familiile noastre. Și nu numai în familie, ci și în viața fiecăruia dintre noi. El iubește ordinea și disciplina. Și spunem așa, nu ordine și disciplină militară, ci ordine și disciplină în orânduirile pe care El ni le-a dăruit nouă, să luăm pilda lui Dumnezeu, pentru că totul decurge într-o armonie perfectă. Să analizăm semnele înțelepciunii care vine de sus. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, zadarnic aveți diplomă de teologie în buzunar. Doctor, doctor în teologie. Zero, zero în teologie. Dacă înțelepciunea nu vine de sus, atunci nu-i nici curată, nu-i nici pașnică. Să ascultăm în continuare. Dacă aveți în inima voastră pismă amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Se amestecă și diavolul în această înțelepciune. Blândețea este caracteristica înțelepciunii care vine de sus. Iuțimia, asprimia, duhul de ceartă este pecetea prin care se poate deosebi, căci aceasta se caracterizează prin înțelepciunea care vine de jos. Este o înțelepciune de sus și una de jos. Atunci când Duhul Sfânt ne dă darul înțelepciunii, întâi, peste cel ce se revarsă darul înțelepciunii, există o blândețe, fiindcă blândețea este expresia înțelepciunii lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Domnul Hristos a spus, învățați de la mine, eu sunt blând. Când vezi că un om se enervează, țipă, rămâne nemulțumit, protestează, amenință, este semnul că n-a primit crâmpeiul de înțelepciune de sus. Să nu mai vorbim de înțelepciune desăvârșită, ci măcar un crâmpei de sus, această înțelepciune. Este pământească, vine de pe pământ. Este firească și vine din pornirea noastră. Este drăcească pentru că poartă peceta spiritului demonic. Diavolul dezbină, diavolul tulbură. Diavolul creează conflicte. Diavolul are misiunea și și-a propus această misiune să submineze, să dărâme, să strice lucrările lui Dumnezeu. Datorită harului nespus de marea lui Dumnezeu, Iisus a venit în lume să strice lucrările diavolului. Și Domnul Hristos a fost mai tare decât el. În viața copiilor lui Dumnezeu, lucrările diavolului au fost nimicite. Dar în viața oamenilor care nu s-au întors la Dumnezeu, lucrările diavolului continuă și este un lucru așa de simplu prin care îi putem cunoaște pe cei ce sunt al lui Dumnezeu și pe cei ce sunt în slujba diavolului. Toată lumea zace în cel rău. Prin aceasta cunoaștem pe copiii lui Dumnezeu și cunoaștem și pe copiii diavolului. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate păcătui, pentru că are o altă menire. Dumnezeu a operat minunea schimbării vieții și Dumnezeu a dat un alt sens vieții tuturor copiilor lui Dumnezeu. Acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Și nu mai este cazul să le amintim, pentru că sunt niște liste interminabile cu faptele firii pământești. Versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. O, Doamne, dă-ne-o din belșug. Apoi este pașnică. Oriunde caută să pătrundă printre oameni, pe la răspântiile de drumul chemându-i, să le arate calea luminii și calea cunoașterii adevărului. Zice, este curată, pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat, este plină de îndurare și de roduri bune. Doamne Dumnezeule, înțelepciunea care vine de sus întâi este curată, apoi este pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Slăvit să fie Dumnezeu! Nu credeți că ar fi necesar să facem câte o stăruință strașnică și să cerem de la Dumnezeu această înțelepciune? Am fost odată într-o biserică de-a noastră, unde frații erau foarte zeloși, foarte înfocați și avuseseră vreo 2 săptămâni de stăruință. Au avut o mare satisfacție pentru că era un foc acolo, o înflăcărare, o dragoste, un devotament și oamenii erau foarte răbnitori. Și am spus, fraților, aș vrea să vă întreb ceva. De lângă succesul acesta binecuvântat pe care l-ați avut, voi sunteți o biserică rugativă. Ați făcut voi vreodată așa o stăruință până când să cădeți în leșin, cerând înțelepciune? Păi, frate Ionel, de așa ceva n-am auzit. Încă n-am văzut o biserică unde să stăruie să ceară de la Domnul înțelepciune, dar așa până când stoarce cămașa de pe spate. Am cerut noi multe lucruri. Unii vor să aibă vedenie, alții vor să aibă darul vorbirii în limbi, e darul Duhului Sfânt. Alții vor să prorocească, Pavel spune, râvniți după daruri și mai ales să prorociți, nicio problemă. Dar Biblia spune că dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară. Și eu cred că la capitolul acesta mulți suntem corigenți. Haideți să fim obiectivi. La capitolul înțelepciune, care este primul și cel mai important dar dintre toate darurile, căci toate celelalte daruri, în ordinea lor așezată, începând cu ceea ce ni se relatează aici, în 1 Corinteni 12, cunoștință, credință, darul tămăduirilor, darul minunilor, darul profeției, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în alte limbi, darul tălmăcirii, toate acestea nu se pot manifesta fără darul înțelepciunii care vine de la Duhul Sfânt, care întâi este curată, apoi pașnică, apoi blândă, plină de roduri bune și plină de toată bogăția caracterului care se oglindește în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că dacă în bisericile noastre s-ar fi pus accent și pe aspectul acesta, nu găsim în Sfânta Scriptură recomandări în care să ni se propună să cerem daruri. Fiindcă după cât am citit aici, se spune că Duhul Sfânt împarte darurile după cum voiește El și le dă spre folosul altora. Deci nu găsim un exemplu în Sfânta Scriptură ca oamenii să zică, Doamne, eu vreau să prorocesc, vreau neapărat să fiu proroc al Tău. Dimpotrivă, găsim contrariul. Când Dumnezeu a vrut să ridice un profet, omul care a fost chemat de Dumnezeu pentru slujba de profet, n-a primit cu bucurie aceasta. Și a zis, Doamne, trimite pe altul. Ce a zis Moise? Trimite pe altul. Considera că era o prea mare responsabilitate, o încărcătură, la care își punea întrebarea, Doamne, am să pot oare purta toată viața și să-mi pot îndeplini această misiune fără ca să ai motive să te superi pe mine? Voi fi în stare să fac aceasta? Dar Biblia spune foarte desfășit. Sau dacă aș cere să am darul deosebirii duhurilor. Darurile nu se împart cum vor copiii, ci după cum găsește de cuvință dăruitorul. Cine este cel care dăruiește? Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt împarte darurile cum vrea El. Așa am citit aici. Cum vrea El. Copiii care sunt educați nu cer daruri, ci se poartă frumos ca să le primească. Și Duhul Sfânt le dă mult mai mult decât ar fi știut ei să ceară. Și le dă ceea ce le este corespunzător. E un lucru extraordinar. Comparație cu toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt, despre care nu citim în Biblie că s-au cerut cu insistență de către cineva, Biblia ne recomandă, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară. Și nu spune dacă îi lipsește cuiva prorocia, s-o ceară. Asta va depinde de Dumnezeu. Dacă tu ești un om serios în credință și dacă tu ți-ai dăruit viața lui Dumnezeu și Dumnezeu găsește de cuvință să te cheme, să-ți încredințeze misiunea aceasta, ți-o va da și aceasta nu atârnă de tine. Iar dacă vrei neapărat să fii proroc, înseamnă că n-ai maturitatea spirituală ca să poți îndeplini această slujbă. Una este să râvnești și alta este să ceri. Eu aș dori ca Domnul să-mi dea toate darurile, dar nu mi le dă decât pe acelea pe care le socotește El că le-aș putea folosi pentru onoarea Lui, fiindcă nu ne dă cu gândul să risipim. Acum să mă duc eu și să demonstrez cine sunt. Și dacă eu n-am maturitatea spirituală, atunci înseamnă că darurile acestea nu pot fi folosite în mod corespunzător. Mi-aș îngădui libertatea să vă spun în legătură cu aceasta, așa la o mică paranteză, cu ce am putea noi să comparăm modul prin care Duhul Sfânt își împarte darurile. Am citit numai ca să facem deosebire între înțelepciunea care vine de sus ca dar și dragostea care vine de sus și este roada Duhului Sfânt, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Părinții obișnuiesc să cumpere cadouri pentru copii. Presupunem că se duc și cumpără o mulțime de cadouri. Au mai mulți copii de mai multe vârste. Nu vi se pare că este foarte normal ca fiecăruia să-i cumpere ceva după măsura lui? E foarte normal așa. Dacă părinții vin și golesc toate aceste cadouri pe masă și copiii încep să dea buzna și fiecare să ia ce îi place, credeți că e bine așa? De ce nu? Stați, dragilor tata, fiecăruia v-am cumpărat câte ceva care să vă corespundă. Un copil a insistat foarte mult să-i cumpere tatăl său un ceas, dar un ceas din ăla scump, pentru că a văzut la nu știu cine un ceas. Bine, dragul tate, asta nu-i pentru vârsta ta. Ei, nu, cum? Dar am să-l grijesc, am să-l păstrez. Cu multă insistență, până la urmă, i-a cumpărat ceasul. Ce credeți că a făcut? Oare ce o avea înăuntru? Ia să pun să-l desfac. Vedeți? Și până la urmă a zis, tăticule, mai cumpărăm-i unul, că nu mai merge. Îți mai cumpăr unul, dar de 3 lei, din ăla de hârtie, de carton. Pentru că ai insistat atât de mult să-ți cumpăr un lucru bun pe care l-ai stricat. Părinții nu fac greșeala să ofere cadouri copiilor fără să țină cont de vârsta și preferințele lor, dar mai ales de vârsta lor. Credeți că Duhul Sfânt greșește? Duhul Sfânt nu greșește. Ce observăm în viața noastră și în experiența bisericilor noastre? Copiii încep să aibă anumite preferințe și au repulse pentru o categorie de daruri. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Unii au preferințe numai pentru prorociri, pentru minuni, pentru vindecări, pentru vorbiri în limbi și pentru tălmăciri. Dar nu-i mai interesează nici înțelepciunea, nici cunoștința. Credeți că e bine așa? Păi Dumnezeu a rânduit în biserică. Și biserica are nevoie de înțelepciune, de cunoștință de Dumnezeu, de darul credinței, pentru că prin biserică Dumnezeu își săvârșește toate lucrările. O vindecare se realizează prin biserică. Orice lucrare pe care o face Dumnezeu, o face prin biserică. Atunci cum am putea noi să avem preferințe pentru anumite daruri? Se spune că Dumnezeu a rânduit în biserică și biserica nu se referă la cea din cartierul acesta sau din alt cartier. Este vorba de biserica trupului Hristos. Toate darurile sunt prezente în biserică. Până când? Nu numai în secolul primar, nu numai în secolele următoare, nu numai până la încheierea și canonizarea cărților nou-testamentare, darurile Sfântului Duh se justifică a fi necesare în biserică până la cea de a doua venire a Domnului Hristos. Când ajungem în cer, atunci nu mai sunt necesare darurile, pentru că acolo suntem în contact cu realitatea. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu!